إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار أيها الإخوة والأخوات طلب مني أبو عمر إمام صلاة الجمعة مع الفوج الأول أن أحضر هذه الخطبة حول الشباب واخترت كعنوان لهذه الخطبة أن أتكلم عن الشباب وعن الشيطان حضرت في ذلك محاضرة في صفحات متعددة ولكن الوقت لا يسمح لإلقائها باللغة العربية وترجمة شيء من معانيها باللغة الفرنسية ولهذا سأختزلها اختزالا وألخصها تلخيصا سأذكر بعض رؤوس الأقلام فقط لأن الوقت لا يسمح ولأنكم مرتبطون بأعمالكم ولأن هناك فوجا آخر سيأتي لأداء الصلاة في هذا المبنى المؤقت الذي نسأل الله عز وجل أن ييسر لترفع أعمدة المسجد قريبا بإذن الله تبارك وتعالى إخواني الشباب اعتنى القرآن والسنة بالشباب عناية فائقة دونك جي ديكم كوكو أبو عمر il m'a demandé de préparer le discours d'aujourd'hui sous le titre de la jeunesse et j'ai essayé de rassembler pas mal des idées pour faire ce discours j'ai choisi comme titre la jeunesse et Shaitan et le diable mais malheureusement on n'a pas le temps pour dire tout ça mais j'essaie quand même de résumer ce discours inshallah tabaraka wa ta'ala idan le Coran wa sunna i'tanaya bil shabab inayatan fa'iqa حتى إننا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يخصهم بالحديث فيقول معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء Donc le prophète a beaucoup insisté sur le sujet de la jeunesse jusqu'au moment où on trouve des hadiths authentiques dans lesquels le prophète il demande aux jeunes de se marier. Il y a pas mal de sujets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels le prophète a signalé dans un hadith authentique, il a dit aussi Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi wa dhakara minhum wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Il a signalé en même temps dans un hadith authentique qu'on croit que parmi les sept qualités des gens qui vont être dans l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jeune qu'il a grandi dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shay'ani, yaqul ash-sha'ir, shay'ani law bakat ad-dima'u 'alayhima. Shay'ani law bakat ad-dima'u 'alayhima. 'Aynaka hatta ya'dhana bidhahabi lam yablugha al-mi'shara min haqqayhima faqdu ash-shababi wa furqatu al-ahbabi. Inna ash-shababa dayfun za'ir. la jeunesse comme quelqu'un qui, comme un visiteur. On doit considérer la jeunesse comme quelqu'un qui nous visite. Alors le visiteur, sans doute, il va rentrer chez lui un jour. Voilà. لا ينبغي للشباب أن يضيع فرصة شبابه ويترك الشيطان يقوده إلى الذنوب والمهالك لأن الشاب سوف يشيخ sans doute. Aujourd'hui vous êtes jeune. Dans les jours, je dis pas dans les mois ou bien dans les années qui viennent. Dans les jours qui viennent, vous allez être vieux. والصغير سوف يكبر. تبسم الشيب بوجه تبسم الشيب بوجه الفتى أو تبسم الشيب بوجه الفتى يوجب صح الدمع من جفنه وكيف لا يبكي على نفسه من ضحك الشيب على دقنه وفي الحديث اغتنم خمسا قبل خمس le prophète dans un hadith authentique aussi il a dit profitez de cinq choses avant l'arrivée de cinq autres choses شبابك قبل هرمك ta jeunesse avant ta vieillesse. Rinaka qabla faqrik, quand tu es riche avant que tu sois pauvre. Sihataka qabla saqamik, quand tu es en bonne santé avant que tu tombes malade. Wa faragaka qabla shughlik, quand tu as le temps libre parce que sans doute dans quelques jours tu vas être occupé. Wa hayataka qabla mawtik, ulma tkun al'an hayy qabla an tamut. فيما ينبغي أن تغتنم شبابك يا أخي في أي شيء في اللهو في السفر في السيارات التي تغيرها في العمل فقط donc quand on dit on doit profiter de notre jeunesse ça veut dire qu'on doit on doit profiter de la jeunesse où فين كيف et quand طلب العلم la première des choses طلب العلم Le jeune, il doit être conscient, comme quoi qu'il doit être savant. Et quand on dit la lecture, mashirer le Coran et la Sunna, c'est vrai qu'on se base sur le Coran et la Sunna et la langue arabe. Et ce qu'on dit l'islamologie, les études islamiques, et les autres, le mawad l'okhra, la médecine, le physique, chimie, etc. Voilà, je vois que quelqu'un qui maîtrise bien d'autres langues, ou il est spécialiste dans n'importe quel domaine, et soi-disant, Smitou Mohamed, ou la Omar, ou la Othman, ou la Ali, un des grands noms, Mohamed, Khalid, Omar, Moussab, etc. Il ne sait même pas parler l'arabe, il n'arrive même pas à lire quelques versets du Coran. Il ignore totalement l'hadith dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ana je vois que celui-là il a raté le bon chemin. Ma fi shak annahu alaj lano machi smitk Jean ou la Michel. Lama nchoufou hna had la salle hadi ghalqaw bi annahu la plupart d'entre nous Mohamed Omar ou Othman les noms arabes. Walakin c'est honteux pour un jeune. C'est vrai qu'il est né ici. Et qui travaille ici, il est dans son pays, c'est vrai. Voilà qu'il doit aussi maîtriser la langue arabe. فَلِهَذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ Et pour apprendre, pour être savant sans la langue arabe, jamais vous arrivez à être savant si tu ne maîtrises pas la langue arabe. وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Les gens qui craignent Allah, يعني Le plus, ce sont les savants. Wa qala alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khayran, yufaqqihu fi ddin, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion ou les études islamiques. Donc ça c'est la première des choses. An tasira aliman, an tata'allam lughat al-Qur'an, an tata'allam lughat ahli al-jannah. Ash-shay' al-thani ya akhi أيها الشاب أن تقضي حوائج الناس تحاول ما أمكن أن تعين أخاك تقضي حوائجك حوائج أسرتك حوائج عائلتك tu essaies d'être serviteur pour les gens un bon serviteur pour aider les gens comme ça لأنه le matin quand on se réveille لما كنستيقظوا في الصباح il faut que chacun de nous sent comme quoi qu'il sert à quelque chose يفهم بأنه يصلح الحاجة لما؟ لأنه الإنسان الذي لا يصلح، وأتكلم بخصوص على الشباب، الإنسان الذي لا يعمل لا يصلح، الإنسان الذي لا يقرأ لا يصلح، الإنسان اللي كينوض مع الصباح يلغز توت لا جورني دوفون لا تيلي بور باسي لو طون ديجا كيلكان كيلا دو طون ليبر اللي كيقول لك جي ريان فير دونك يلفو كو جو شيرش كيلك شوز بور باسي لو طون. هذا والله العظيم ما فهم هدف من الحياة. Celui qui dit ça, jusqu'à l'instant, il n'a pas compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé. فلهذا أقل شيء تقضي حوائجك وتقضي حوائج الناس وأن لا تكون رجلا صفرا أو شابا صفرا. لما؟ لأنه الذي لا يصلح ولا ينفع celui qui sert à rien du tout c'est comme le zéro. وتنقول même le zéro il sert في les mathématiques. Le zéro il sert ولكن il faut pas être un zéro. Un être humain zéro. فلهذا ينبغي للإنسان اقترب الله يخليك الله يخليك تزاحمه. Essayez de s'approcher un petit peu s'il vous plaît pour laisser la place. Et dans qada ou hawa'ij nas ala shab an yajtanib al ghish. C'est vrai que Abu Omar a signalé comme quoi qu'il y a devant nous pas mal des jeunes alhamdoulillah, des cadres, des commerçants. Fa shab alladhi yatasahal wa yaghush al akharin fi wadhifatihi aw fi 'amalihi أو في تجارته. هذا ليعلم أنه يضع لبنة من لبنات الشر في المؤسسة التي يشتغل فيها بل في الإنسانية التي ينتمي إليها. ولهذا لا ينبغي للشاب أن يغش في بيعه ولا في شرائه. ينبغي للشاب أن لا يكون بخيلا. الإنسان الشاب يدرب نفسه على العطاء على التضحية يحارب البخل. لأن الله تعالى أشار إلى هذا فقال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والله العظيم مع الأسف الوقت لا يسمح لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الشباب في القرآن. اسمع إليه ماذا يقول في سورة الكهف. إنهم فتية شباب دي جون. اسمع لي كاليتي كالله سيتي بور سي جون. ما قالش سو سون دي ريش. ما قالش سو سون دي كادر. سي فغي كيل فو ايسايي ديتر ريش، كيل فو ايسايي ديتر كادر، كيل فو ايسايي دافواغ واحد ان بون ترافاي. ولكن انهم فتية امنوا بربهم. النتيجة وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. دونك لي فغي كاليتي هو ديتر كرويون اي لو كرويون il doit être il sert toujours et pour tout le monde. Le bon croyant il doit sentir comme quoi qu'il sert pour l'humanité بأنه ينفع الأمة وينفع الناس وينفع الجيران وينفع الوطن الذي ينتمي إليه وينفع البشرية التي هو جزء منها. فلهذا مسؤولية الشباب كبيرة. وفي الخطبة الثانية بإذن الله سأحدثكم على بعض النماذج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته، والصلاة والسلام الأفضلان الأكملان الأتمان على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة، عندما نتحدث مع الشباب ونسوق لهم بعض الآيات وبعض الأحاديث التي تثني عليهم فإن هذا لا يعتبر شيئا اعتباطيا جاي من فراغ. لا، عندنا نماذج من الشباب الطيب، من الشباب المؤمن. Alors quand on cite les qualités des jeunes et comment un jeune il doit passer son temps, on ne dit pas comme ça par hasard, mais on a des exemples. On a des exemples que Allah et son prophète nous a montré comment ils ont passé يعني leur vie, leur temps.
J'essaie de vous citer, inshallah, rahim, deux ou trois parce qu'on n'a pas le temps.
اسمع الى احد الصحابه وكيف كان يتقرب الى الله. كلكم سمعتم بعبد الله بن عمرو بن العاص كان صواما قواما عابدا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فقال له يا عبد الله ألم أخبر أنك تكلفت قيام الليل وصيام النهار.
دونك عبد الله بن عمرو بن العاص لو بروفيت il est venu chez lui et il lui a dit j'ai entendu comme quoi que tu passes ta journée en faisant le jeûne et la nuit en priant en faisant la prière de la nuit.
فقال نعم يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام إن حسبك أن تصوم من كل يوم ثلاثة أيام.
Il te suffit de jeûner trois jours dans chaque mois parce que الحسنة عندنا بعشر أمثالها. Donc trois multiplié par dix comme trente. C'est comme si tu fais, c'est comme si tu jeûnes le mois.
فقال لا أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله.
قال صوم خمسة أيام. اسمع إنهم فتية آمنوا بربهم. قال faites cinq jours par mois. قال je peux faire plus. قال faites sept jours. قال je peux faire plus que ça. قال alors faites le jeûne quinze jours. Ça veut dire tu jeûnes un jour et tu manges l'autre jour.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عامر إن لأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولضيفك عليك حقا.
Faites attention parce que même si tu peux faire le jeûne tous les jours, mais il faut penser aux autres. Parce que vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez quelqu'un qui vient vous visiter.
Il a voulu lui montrer la responsabilité parce que quand on est responsable, on n'est pas responsable uniquement pour nous, mais on est responsable pour les autres aussi.
Vous avez des enfants, vous avez une famille, vous avez tes voisins, vous êtes responsable même envers tes voisins.
فلهذا وراه المسؤوليه باش يفهموا. معاذ بن جبل رضي الله عنه
c'est un spécialiste dans la lecture du Coran.
شوف comment ces jeunes là يعني اعطوا الخير للمجتمعات. كان النبي يقول خذوا القران من اربعه من ابن مسعود.
هاي il adresse les paroles à l'humanité. تيقول essayez d'apprendre le Coran من quatre personnes.
ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبي حذيفة.
وكان يقول أرحم أمتي بأمتي. اسمع écoute un petit peu. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Celui qui est le plus miséricorde envers ma nation c'est Abu Bakr الصديق.
وأشدها في دين الله عمر.
Celui qui est fort au niveau de la religion c'est عمر ابن الخطاب.
وأصدقها حياء عثمان.
أصدقها حياء عثمان.
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه.
Donc chacun a ses qualités. واحد il est fort au niveau de la religion, l'autre كثير الحياء, l'autre il est savant, il sait faire la différence entre tout ce qu'il est licite et tout ce qu'il est illicite. Ou quelqu'un qui a la miséricorde. Tout le monde a ses qualités.
Voilà. Et Mouad, quand il a envoyé le Nabi à Yémen,
le prophète a voulu envoyer Mouad à Yémen pour faire la mission islamique. Il a dit
قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله.
فضرب النبي على صدره أحب مقالته وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. ها وإلا أنفي معاد dans cette mission lourde. Il lui a demandé qu'est-ce que tu vas faire si jamais les gens ils te posent des questions.
قال je me refuge au Coran.
Il lui a dit si tu ne trouves pas dans le Coran qu'est-ce que tu vas faire. La sunna. Si tu trouves pas dans la sunna, qu'est-ce que tu vas faire?
Gal, j'essaie de faire ce qu'on appelle l'interprétation individuelle.
Jtad. Fagalé, bon courage.
Alhamdulillah, alladhi waffaqa rasoul rasoulillah, lima yuhibbu rasoulallah.
نماذج كثيرة أيها الإخوة. أختم بواحدة لأهميتها، وهي قصة الصحابي الشاب مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ستنجون بو غيش sa famille vraiment il a de l'importance في les tribus arabes jusqu'au moment où ses habits ils sont spéciaux la mode. Alors, il y a des jeunes aujourd'hui malheureusement pour eux qui essayent de يقولوا la mode ولكن la mode عندكم الشباب عندها des limites. Ana je vois pas quelqu'un qui son pantalon descend derrière lui ou quand je vois l'aura ديالو a dit c'est pas la mode, a dit musiba. Je vois pas là quelqu'un qui yani qui mchit chaar dialo d'une manière incroyable, d'une manière même qui tire les gens. C'est pas ça la mode. La mode c'est le jamal, qu'on beau au niveau de ton comportement, beau au niveau de tes habits, beau au niveau de tes compréhensions. Tu sers pour l'humanité, qu'on chaar bel msouliya. Tu sens que tu es responsable envers ce que tu fais. Mus'ab ibn Umayr kana jamilan kana lahu 'itrun khass. عنده واحد البارفان سبيسيال. Quand il passe, les gens qui passent derrière lui, ils sachent comme quoi que Mus'ab a passé par ce chemin-là. Wa atna an-nabiy 'alayhi as-salatu was-salam 'anhu fa qala ma ra'aytu bi Makkah ahsana ummatin. Le prophète a dit que j'ai jamais vu quelqu'un flamec parmi les jeunes qui le kaym chat char dialo d'une manière assez belle. Wala araq hulatan, même au niveau des habits incroyables comment il s'habille. Wala an'ama ni'matan min Mus'ab ibn Umayr. Hadiya a'ula'i hum ash-shabab ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ansahukum ayyuha ash-shabab وأيتها الشابات لأن عندنا نماذج أخرى من الشابات منها عائشة الصديقة رضي الله عنها. عائشة écoutez mes sœurs le témoignage d'Ibn Mas'ud qu'est-ce qu'il a dit sur عائشة pour terminer. عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل يقول ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ورجعنا إلى عائشة فوجدنا عندها منه علما. قال chaque fois quand on rencontre des problèmes au niveau de la jurisprudence islamique, de l'fiqh, de sharia, des réponses sur les questions trop compliquées, قال on s'adresse à Aïcha. On demande à Aïcha, est-ce que tu connais quelque chose dans la religion islamique concernant cette question. قال toujours on trouve la réponse chez Aïcha رضي الله عنها. أسأل الله أن يوفق شبابنا وشاباتنا إلى السير على منهاج الله وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم الشريعة الإسلامية وإلى استيعاب القرآن وإلى استيعاب سنة النبي العدنان. عليكم بالقراءة أيها الإخوة والأخوات، لأن الذي لا يقرأ لا ينفع. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدي شبابنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واتق صراح المسجونين، واشف مرضى المؤمنين، وارحم موتى المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولكل من له الحق علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا اعتدلوا تراصوا استووا تزاحموا جزاكم الله خير وتراحموا كما تعلمون الصلاة في الخارج تفضل تفضل حاجة رجع شوية اللور الله يخليك هناك هذا الصف عوج الصف هذا عوج استووا مع الصوت هذا كأنه مزيان الصوت استووا خلاص السيد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله. السلام. السلام.